Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 31 март, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Абхазиянын байсызлыгын тоныган Мәскәү бу республика жерлерин үзине алырга тилей. Татарстанда язгы ташуу алдындагы вазгыят былтыргы хәлләрне хатırlатә. Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программын раслады. Русия белән Башкортстан арасында федератив килешү имзалануга 19 ел тулганда килешүнең Уфа-Мәскәү мөнәсәбәтләренә тәсире тикшерелә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либиядә оппозиция контролендә булган шәһәрләр кире Каддафи гаскәрләренә күчен. Тышкы эшләр министры Британиягә качты. Япониягә килгән Франция президенты Никола Саркози дөньяда атом стандартларын яңадан карап чыгарга чакырды. Миңтимер Шәймиев бердәм Русия фиркасының милли сәясәтен тәнкыйтьләп чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Либиядә Каддафи кешеләре инде оппозиция кулында булган Бенжеуат һәм Расланов калаларын кире үз контроленә кайтарды. Бүген Мисурата һәм Брега шәһәрләре өчен бәрелешләр дәвам итә. Гысянчылар корал җитмәүенә элемтә булмауына зарлана. Каддафи кешеләре исә үз чараларын яхшы оештыра. Либиядәге бу вакыйгалар сүрәтендә илнең тышкы эшләр министры Муса Куса Тунистан кайтышлый, Лондонда калып, Британия рәсмиләренә бирелде. Британия тышкы эшләр министры Вильям Хаг Куса Либия министры вазифасыннан китте диде. Либия министры җаваплылыктан качмый дип өстәде Хаг.
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning his post.
Ул бирегә үз теләге белән килде, үзенең министр урыныннан китүен белдерде. Каддафи тирәсендәге башка рәсмиләрне дә Либияның яхшы киләчәге хакына аннан баш тартырга, сәяси реформаларга юл ачарга чакырабыз, диде министр. Либия рәсмиләре исә министр Кусаның Британиягә бирелүен кире какты. Тышкы эшләр министры Лондонда дипломатик сәфәрдә диелде. Либия гысянчыларын корал белән тәэмин итү итмәү турында бәхәсләр дәвам итә. Аларга ярдәм итү ихтималы турында Америка Кушма Штатлары, Франция һәм Британия белдергән иде. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен исә халыкара коалициянең максаты Либия халкын коралландыру түгел, аны саклау диде. Кытай, Русия һәм Германия максатлары билгеле булмаган гысянчыларга корал белән ярдәм итү мөмкинлеген кире какты. Япония хөкүмәте башлыгы Наото Кан Фукусима атом станциясендәге хәл 1986 елда Чернобыль станциясеннән соң җир шарында булган иң җитди һәлакәт дип атады. Шул ук вакытта Япония хөкүмәте эвакуация өлешен киңәйтү турында белдерми. Һәлакәт булган җирдә диңгез суының нурланышлы матдәләр белән пычрана баруы күзәтелә. Хакимият рөхсәт ителгәннән 4385 тапкыр артык икәнлеген әйтә. Кичә халыкара атом энергиясе агентлыгы Фукусимадан 40 чакрым ераклыкта бер авылда нурланышның күпкә югары булуын хәбәр итте. Аңа кадәр Greenpeace экология оешмасы Итате авылында нурланышның сәламәтлек өчен куркыныч булуы турында белдергән иде. Франция президенты Никола Саркози Япониядә булган атом станциясе казасыннан соң дөньяда атом стандартларын карап чыгарга чакырды. Саркози 11 мартта булган җир тетрәү һәм диңгез ташкынынан соң Япониягә килгән беренче чит ил башлыгы булды. Иктисадлары алга киткән 20 ил төркемендә рәислек иткән Франция май аенда бу дәүләтләрнең атом эшләре рәсмиләрен җыеп, дөньядагы стандартлар турында киңәшмә оештырырга җыена. Франциядә дә атом төш ягулыгы электр энергиясенең төп чыганагы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүриядә сәяси реформалар таләп итүче кешеләр җомга көнне халыкны урамга чыгарга чакырды. Кичә үз чыгышында президент Башар Аль-Асад илдәге соңгы бәрелешләрдә душманнарны гаепләде. Халык аның 5 дистә ел дәвам иткән гадәттән тыш тәртипнең бетүен игълан итүен көткән иде. Моның урынына президент бу режим урынына дәүләт иминлеге һәм террорга каршы көрәш турында яңа канун чыгару турында комиссия төзелүен белдерде. Соңгы атналарда Сүриянең Дара һәм диңгез буендагы Латакия шәһәрләрендә булган бәрелешләрдә 60 лап кеше һәлак булды. Русияның кайбер шәһәрләрендә Русия конституциясенең җыелу ирегин биргән 31-нче маддәсен яклап пикетлар узды. Сарытауда оештырылган урам җыенында 15 кеше катнашты. Җыенны бердәмлек хокук яклау үзәге оештырды. Пикетта бердәм Русия фиркасына оппозициядә булган Яблоко бердәмлек һәм ватандашларның берләшкән фронты катнашты. Март аенда узган җирле сайлауларда булган хәрәмләшүләргә каршы бердәм протест чарасыннан соң Оппозиция хезмәттәшлеген ныгытты. Апрельнең 3-ндә Сарытауда Халык иреклеге партиясен оештыру җыены үтәчәк. Бердәм Русия рәисташы булып хәзер рәислектән киткән Минтимер Шәймиев фиркага сораулары булуы турында белдерде. Бердәм Русия рәислегеннән китү сәбәпләре сәясәт белән бәйле түгел, диде Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев. Бу адымын ул партия эшләренә вакыт җитмәү белән аңлатты. Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәдә Шәймиев киләсе сайлаулар алдыннан Бердәм Русия үз эшчәнлегенең кайбер алымнарына тәнкыйт күзлегеннән карап, аларны үзгәртергә тиеш, диде. Милли сәясәткә караган мәсьәләләр һәм аларның шишу юллары аеруча игътибар белән караларга тиеш, диде Шәймиев. Татарстанда Бердәм Русия иң күп санлы партия булып тора. Татарстанда республика җитәкчесенең президент дип аталмаячагына килгәндә, Русия конституциясендә бу мәсьәләне Русия Федерациясе субъектлары үзләре хәл итәләр, дип язган, диде Шәймиев. Дәүләт башлыгы бу турыда тәкъдимнәр ясады. Кайбер республикалар арбадан алда чабып, инде бу турыда канунлык эшләп чыгарды. Үз җитәкчесен ничек итеп атау һәр республика Республиканың үз хокукы, диде Минтимер Шәймиев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Хырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда язгы ташу алдындагы вазгыят былтыргы хәлләрне хәтерләтә. Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программын раслады. Бу һәм башка темаларга Абхазия бәйсезлеген таныган Мәскәүнең әлеге республика җирләрен тартып алу нияте турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. 2008 елда Грузия белән бәрелештән соң Русия Грузиядан аерылырга теләгән Төньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген танығач, бик аз илләр генә моңа теләктәшлек белдерде. Берничә ел узу белән әлеге бәйсезлекнең шактый кыйммәткә төшәргә мөмкинлеге аңлашылды. Русия Абхазияның җиренә дәгъва кыла башлады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бу атнада Абхазия Русия ишекләрен билгеләү комиссиясе Мәскәүдә очрашу уздырганда, Сухумда халык Мәскәүнең 160 квадрат чакрым Абхаз җирләрен үзенә алырга теләвен зур борчылу белән күзәтә. Яңа көн Абхаз оппозициясының газетасы бу ай башында Русия Гагар районының төньяк-көнбатышындагы шактый җирне үзенә бирүне сораган дигән хәбәр тараткан иде. Бу таулы җирләр Абхазия белән Русия чигендәге Псоу елгасы янында урнашкан. Ул шулай ук 2014 елның Сочида узачак Олимпиада уеннарының төп орны булган Красная Поляна ерак түгел. Чегемская правда Абхаз газетасы баш мөхәррире Инал Хашиф сүзләренчә, Мәскәүнең әлеге айып кавылы җирләренә дәгъва итүе бу Русия белән Абхазия мөнәсәбәтләре арасында туган иң беренче проблема. Ул нинди генә күләмдәге җир булуга карамастан, халыкның күпчелеге һәм сәяси зыялылар моңа аяк тиреп каршы торуын әйтә.
В принципе, общественное мнение будет без разницы отрицательным, отдадут 160 квадратных километров или...
160 квадрат чакрым булсынмы, яисә 10 квадрат чакрымына җир булсынмы, җәмәгатьчелек моңа каршы чыга. Бу принцип мәсьәләсе, чөнки ул Абхаз җире һәм без аның 1 метрында, хәтта сантиметрында югалтырга теләмибез. Мин Сухумның үзәгенә чыккан идем, анда кешеләр инде моңа каршы имзалар җыя. Абхаз җәмәгатьчелеге моңа бик борчыла.
Айыпку, то есть, и очень сильно волнует абхазское общество.
Хашик бу җир мәсьәләсе Абхазия президенты Сергей Бакапшны авыр хәлгә куюын әйтә.
Любая уступка со стороны богатших.
Аның җир мәсьәләсендә бераз гына булса да чигенүе илнең тотрыксызлыгына, хәтта президентның вазифасын бушатуына китергә мөмкин. Әмма ул юл бирмәсә, Русияның үпкәләве бар һәм ул чакта Багапшның проблемнары туу ихтимал. Чөнки Абхаз бюджетының 70% Русия биргән акчалардан тора. Аннары тыштан барсы да яхшы итеп тәкъдим ителгән ил тормышы шәлпәрәмә киләчәк һәм шулай ук президентның вазифасыннан китүе белән төгәлләнергә мөмкин, ди Хашик. Мана 7 ел элек узган сайлауда Багапш Мәскәү тәкъдим иткән КГБ офицеры Раул Хаджимбаны җиңә алды. Менә хәзер Багапш 2 ут арасында тора. Грузин сәясәт белгече Евлиян Хаиндрава әйтүенчә, Мәскәүнең җир дәгъвалауы Абхаз халкында урысларга карата каршылыкның артуына китерергә мөмкин. Әлбәттә, Абхаз җәмгыятендә протест арта бара һәм бу җир процессы дәвам итсә, ул алай җиңел генә узмас төслә. Шуңа Абхазида дөньяның көньякка караганда куркынычрак булуын аңларлар бәлкем. Әлбәттә, бу кинәт кенә һәм хәзер үк булмаячак. 2008 елдан соң Абхазияда барлыкка килгән иминлек кәефе әлеге өстенлек итә, әмма тора-бара бу үзгәрергә мөмкин, ди Хаиндрава. Гомумән, Абхазияның урысларга өстенлек бирүе инде яңалык түгел, анда булган кешегә ул яхшы күренә. Мисал өчен, Абхазияда яшәүче халыкның 90%-ында Русия паспорты, рубль анда төп акча берәмлеге булып тора. Һәрбер җирдә урыс теле өстенлек итә. Бар җирдә дә Русия байраклары эленгән, телевидениедә урыс тапшыруларын күрсәтү һәм урыс газеталары гадәти нәрсә. Мәскәү анда Ачамчи портында хәрби диңгез флоты төзи. Роснефть оешмасы Абхазияда нефть эзләү хокукына ия булды. Шулай ук Абхазияда хезмәт итүче Русия солдатларына күчемсез милек алу мөмкинлеген бирү карала. Әмма бу оппозиция тарафдарларыннан каты тәнкыйтькә тотылды. Хаҗик сүзләренчә, бәйсезлекне таныганнан соң Русия Абхаз җирләрен йота бара. Бу икътисади, сәяси, хәрби һәм социаль өлкәдә күренә. Һәр көнне без күбрәк бәйле була барабыз, ди ул. Шул ук вакытта күп кенә абхазлар 19-нчы гасырда аларның бабаларының урыс империясенә каршы көрәш алып барганын горурлык белән искә ала. Аларның иң яңгырашлысы 1866 һәм 1877 елларда булды. Шуның нәтиҗәсендә йөзләрчә мең абхазлар яшәү урыннарыннан сырылды. Һәм ни кызганыч, алар хәзер Русиядә вакылган Гагра районнарына җибәрелде.
Абхазия бәйсезлеген таныган Мәскәүнең бу республика җирләрен тартып алу нияте турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстанда су басу куркынычы хөкүмәт дәрәҗәсендә карала торган иң актуаль проблемаларның берсе булып тора. Хөкүмәттә атнасына 2-3 тапкыр төрле дәрәҗәдә киңәшмәләр үтә. Республикада 230 авыл һәм каланы су басу куркынычы бар дип белдерә җитәкчелек. Әмма хөкүмәт әлеге казаны булдырмас өчен районнарга турыдан-туры бер тиен дә бирми. Су баскан очракта гына акча каралачак дип вәгъдә ителә. Наил Алан су басу куркынычы тирәсендәге хәлләргә тукталыр.
Татарстанның Әлки районындагы 7 авылда яшәүчеләрендә су басу ихтималы бар. Камка авылының бер урамына бигрәк тә зур куркыныч янарга мөмкин. Бу авыл кеше Ширмешән елгасы яры буена урнашкан.
Бер урамына су басу куркынычы яны. Осылай була инде, анда безнең 85 кеше яшәй инде. Менә 85 кешенең 3-нең 65-е үзенең туганнарына йортка кереп тора. Әмма 20 кешегә инде аларга аерым мәктәп бинасында урын әзерләнә. Анда инде ашау урыннары, яту урыннары һәм башка кирәк-яраклар белән тәэмин итү. Шулай ук төрле очракларда әгәр кинәт су басу вакытларында инде көймәләр белән көймә булды, маллар кую өчен менә бу Камка авылында менә хәзердән үк кар да әзерләнде. Безнең шулай ук тау башларында күп авылларда фермалар, ул фермаларга безнең алдан ук ферма җитәкчеләре белән согласование бар, распоряжение бар. Шул фермаларга авыл халкының терлеген куеп торабыз һәм барысында да корм әзерләнгән.
Дип белдерде Әлки районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Динар Хәкимов. Камкадагы су басуга әзерлек эшләрен Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Орлов та килеп караган. Тырышлыклары яхшы бәяләнгән. Башкаларга үрнәк итеп телевизордан да күрсәткәннәр. Хәкимов әйтүенчә, Әлки дотациядәге район. Казнада гадәттән тыш хәлләр өчен аерым акча каралмаган. Су басуга әзерлек эшләрен дә алар үз кешеләре белән башкара. Көймәсе булганнар көймә белән ярдәм итә. Әнә фермалар алдан ук печәнен дә әзерләп куйган инде. Әлкидә булган әзерлек эшләре республика күләмендә махсус тактика өйрәнүләре дип аталды. Аны күрергә барган Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Андрей Орлов хөкүмәттәге утырышта Әлкидәге өйрәнүләргә киткән чыгымның 70% район, ә 30% республика каплады дип хисап тотты. Димәк, республика күләмендә бу өйрәнү өчен күпмедер акча каралган булган. Эш инде узса да Әлкигә генә килеп җитмәгән. 28 мартта Татарстан вице-премьеры Равил Муратов җитәкчелегендә үткән киңәшмә вакытында су басу очрагы була калганда гына хөкүмәттән районнарга ниндидер ярдәм биреләчәк дип белдерелгән иде. Муратов Әлкидәге өйрәнүләргә киткән акчаның 30% республиканың булуы республикадан булуына ишеткәч, күпсенеп башын шайкады. Быел Татарстанда барлыгы 230 авылны һәм қаланы су басарга мөмкин дип көтелә. Анда 18 мең кеше яшәй. Бу саннарны Татарстан гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин су басуга әзерлеккә багышланган беренче киңәшмә вакытында әйтте. Республика казнасында андый-мондый хәлләр була калса дип, һәм шул исәптән су басуга да 92 миллион сум акча каралган. Шулай да су басу башланмаса да куштырнаклар ишендә әйткәндә аеруча бәхетлеләргә республика кисәсеннән акча да вәгъдә ителде. Татарстанда зур проблем тудырырдай ике үләт базы бар. Берсе Апас, икенчесе Минзәлә районында. Апас районындагысы Зүя елгасыннан 350 метр ераклыкта урнашкан. Минзәләдәгесе Ықьянында һәм Түбән Кама су саклагычына 250 метр гына ара кала. Әлеге үләт базлары бетон тышлык белән ябылса да, явым төшем һәм кар эреген сулар туфракны юып, Себер вабасы ширин тарату куркынычы тудыра. Проблемлы үләт базларын цикләндерү өчен министрлар кабинеты 6,5 миллион сум акча бирәчәк. Республиканың ветеринария идарәсе башлыгы Булат Камалов үләт базлары май ахырына кадәр тәртипкә китереләчәк дип белдерә. Синоптиклар быел яз сыңара, әмма су ташкыны кисәк булырга мөмкин дип фаразлый. Май ахырына кадәр алда тулысы белән апрель һәм май айлары бар. Төзекләндерү эшләре акрынлык белән барса, үләт базларыннан Себер вабасы таралмас дип бүгенгә беркем дә вәгъдә итә алмый. Гомумән Татарстанда Себер вабасы ширле үләт базлары бик күп. Алар 804. Татарстан прокуратурасы белдерүенчә, базларның 27-се шир таралмаслык итеп капланмаган. 2010 елда әлеге базларга вайымсыз караган җитәкчеләргә 54 административ эш кузгатылган, 15 шикаять мәхкәмәгә юлланган. Кар күп булган елда әлеге үләт базлары бигрәк тә куркыныч тудыра. Республикада 2 көнгә 1 тапкыр диярлек су басуны булдырмауга әзерлек эшләренә багышланган төрле дәрәҗәдә киңәшмәләр үтә. Һәр тармак хисап тота. Ягулык энергетика комплексы гадәттән тыш хәл була калса дип, су суырта торган 215 җиһаз әзерләп куйган. Республикада 38 күперне су басарга мөмкин. Аларның хәлләрен видеокамерадан күзәтеп торачаклар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сүзчесе Андрей Радыгин федераль дәрәҗәдәге юллар астына салынган барлык торбалар бүгенге көнгә чистартылды инде дип белдерде. Юл буйларындагы су агу йырганаклары гына әлегә кар каплаган килеш кала. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы андый-мондый хәл була калса дип 80 өйрәнүдә үткәреп өлгергән. Алексеевский районы башкарма комитеты җитәкчесе Дамир Гыляҗев башка еллар белән чагыштырганда кар күбрәк булса да су басмаска мөмкин ди.
Шул план буенча эшләр эшләнелде, алай учениеләр юк, елдагыча эшләнә торган эшләр быел да эшләнде. Быел Камада су бөтенләй юк бит. Камада су юк, су батыр урыннары юк бездә алай. Былтыр бик коры булу сәбәпле, бөтен күлләрдә, елгаларда, буаларда шул Камада су юк.
Дип белдерде Гыляҗев. Узган елда су басуны булдырмау өчен нәкъ быелгыга ошаган кебек үк киңәшмәләр үткән. Хәтта соннарда бер-берсен кабатлый. Узган елда 230-дан артык авыл һәм каланы су басарга 20 меңнән артык кеше яшәгән урынга зыян килергә мөмкин дип хисап тотканнар. 2010 елның 3 мартында ук су басуга каршы 7,2 миллионлык эш башкарылды инде дип әйтелгән. Киңәшмәләр дә, хисаплар да тотыласы акчалар да бер-берсен кабатлый. Гади кеше алдында торган проблемнар гына шул килеш кала. Бу хәл акчаларның су басу куркынычы тудырырдай җитешсезлекләрен битерүгә бик аз тамганы, ә төрле киңәшмәләр өйрәнүләргә мул тотылганын да күрсәтеп тора.
Татарстанда су басуга каршы чаралар турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Отна кеч Татарстан Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа расланды. Бу документ президент тарафыннан имзаланса, Татарстан яңа план белән яши башлаячак дигән сүз. Яңа программада 2015 елга республиканың тулайым җитештерүен нык кына арттыру, эш хакларын күтәрү, халыкны торак белән тәэмин итү кебек чаралар тәкъдим ителде. 2011-15 елларга исәпләнгән программага Татарстанның милли сәясәтен тормышка ашыру турындагы үзгәрештә кертелде. Яңа программа белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова таныштыра.
Татарстан халкының тормышын яхшырту максатларын куйган һәм мул тормыш вәгъдә иткән бу программа депутатларның һәм җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп иткән иде. Ул беренче укылышта каралган вакытта да аңа күп кенә тәнкыйть сүзләре яңгырады. Нәтиҗәдә программаның икенче укылышына икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитетына 300-дән артык төзәтмә тәкъдим ителде. Аларның күбесе кабул ителде, төзәтмәләрнең берлеше кире кагылды. Мәсәлән, коммунистлар вәкиле кайбер салымнарны кимитергә тәкъдим итте. Башка бер депутат программаның исемен үзгәртергә теләп итте. Хөнәр берлекләре социаль партнерлыкны күрергә теләде. Төзәтмәләр шул хәтле күп иде, аларны депутатлар исемлек белән генә икенче һәм өченче укылышта тиз генә кабул итте. Бу республиканың соңгы 20 елда кабул ителгән 4-нче шундый зур үсеш проекты. 2011-2015 елларга юнәлгән әлеге социаль-икътисади үсеш программа. Ниһайәт, совет заманыннан калган планлы икътисад ысулларын бөтенләй кулланмый, заманча принципларга нигезләнеп төзелде дип хәбәр ителә. Бәлкем, чит тел тәҗрибәсен өйрәнү Сингапурга йөрүнең файдасы булгандыр. Һәрхәлдә шушы илгә барып кайтканнан соң депутатлар хәзер республикада үсеш планнары башкачарак төзелә башлады дип әйткән иде. Аны төзүчеләрнең берсе икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов. Алдагы 4 елда республиканың бигрәк тә икътисади һәм социаль яктан алга китәчәген вәгъдә итә. Матбугат хәбәр иткәнчә, әлеге социаль икътисади үсеш программа нәтиҗәсендә 2015 елга кешеләрнең уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максаты куела. 2015 елга уртача эш хакы 40 мең сум булачак, һәр кешегә кимендә 26,5 квадрат метр торак тору киләчәк дип вәгъдә ителә. Шулай ук 2015 елга Татарстанда барлык авыл һәм районнарда асфальт юллар булдыру планлаштырыла. Татарстанның социаль икътисади үсеш программа турындагы канун проектына кертелгән 200 төзәтмә арасында берсе милли сәясәткә багышланган иде. Әлеге канун өлгесе беренче укылышта каралганда да Фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев чыгыш ясап, Татарстанның үсеш планнарын караганда милли сәясәт турында да онытмаска киңәш иткән иде. Разил Вәлиев депутат буларак керткән тәкъдим Татарстанның милли сәясәте турындагы дәүләт программасын кабул итү турында иде. Әлеге программа турында тулырак иде Бразил Вәлиев буларны сөйләде. Программаны шушы 2011-2015 еллар аралыгында кабул итү күз алдында тотуламы программа? Диде Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе депутат Разил Вәлиев. Шулай итеп, айлар буе тикшерелгән икътисад министры комитеттан комитетка йөреп, парламент утырышларында тәкъдим итеп, кабул ителгән әлеге документны президентка гына җибәрәсе калды. Аннан соң ул гамәлгә керәчәк. 2011-2015 елга социаль икътисади үсеш программасын Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хуплады, амбицияле проект дип атады. Әмма аңа каршы фикерләр дә әйтүчеләр бар. Татарстанның социаль икътисади үсеш программа турындагы канун өлгесе беренче укылышта каралганда ук коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов вәгъдәләрнең чыннан да тормышка ашырылуына, мәсәлән, 40 мең сумлык уртача эш хакы кебек күрсәткечкә ирешеп булуына шик белдергән иде.
Татарстан Дәүләт Шурасында расланган республиканың 2011-2015 елларга социаль икътисади үсеш программа белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда соңгы вакытларда күп кенә энциклопедияләр басылып чыга башлады. Әлеге басмаларның кайберләре татар тарихына, татар милләтенә кагылышлы булса, икенчеләре Татарстан районнары турында мәгълүмат бирә. Бу көннәрдә Буа районына багышланган энциклопедияда дөнья күрде. Яңа энциклопедия турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Буа районында туып үскән кешеләр дөньяның төрле илләрендә үз исемләрен ишеттерәләр. Алар арасында дөнья күләм танылган физик, академик Раил Сәгъдиев тә, космонавт Марс Рафиков та, галим, сәясәтче Бурхан Шахиди һәм башкалар да бар. Буа районы җитәкчесе Рафаил Әбүзәров энциклопедия чыгару фикеренең Буадан чыккан танылган кешеләрнең уртак фикере булуын әйтә. Үз районнарына карата битараф булмаучылар бу китапны чыгарырга кулларына килгән бар ярдәмне дә күрсәттеләр ди ул.
Кешеләрнең фидакар хезмәтләрен күреп үскән кеше буларак, бүген инде менә тормыш шушындый миңа биргән икән вазифа дияргә кирәк Буа районы җитәкчеләргә. Мин бу кешеләр турында битараф буларга хаклы кеше түгел дип үземне уйладым һәм шуннан соң Буа районының энциклопедиясен, аның кешеләрен эзләр табып, алар турында мәгълүматларны җыеп, менә шулай итеп шушындый бер фикер килеп чыкты һәм менә, конечно, безнең якташлар җәмгыяте бик матур иттереп бу фикерне хуплады, аның Буага битараф булмаган, Буадан чыгып, Буаны эшләргә кирәк кеше, илләре иттереп хис иткән кешеләр бөтенесе шушы фикерне хуплап алдылар да, шушы эшкә без керештек менә жыл ярым элек. Аллага шөкер, менә бер жылдан артык вакыт эчендә бу энциклопедия безнең килеп чыкты. Әйтергә кирәк, конечно, инде ниндидер берәр төрле китапка кермәгән кешеләр дә булырга мөмкин. Уже их, без уже мәгълүматларны җыябыз. Икенче китапның дөньяны икенче изданиесенә тормыш дәвам итә бит инде ул.
Дейх Әбүзәров. Энциклопедия 3000 тираж белән басылган. Шығымнары 2,400,000 сумға төшкән. Китапны шығарырға бізге Таиф һәм Таспиртпром ұйышмалары да зур ярдәм итте. Өзі бізді тырыштық дей Әбүзәров. Әлеге матбағаны шығару редколлегиясе әгъзасы, архивші һәм жәмәғәт эше кесе, үзе дә Буада туып үскән тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфәттенев сүзләренчә, моңа кадәр республикада 4 район шушындый китап бастырып чыгарган булган. Буа районы исә 5-нче булды ди ул. Аның сүзләренчә, бу китапка әле барлык мәгълүмәт тә кереп бетмәгән. Алга таба 2-нче томында чыгарырга кирәк дип белдерә Шәрәфәттенев.
Бүген көнгә караганда менә минем хәтерем ялгышмасам, Балтач, Мөслим районы, Чаулы, Әлмәт шәһәрләренең энциклопедиялары дөнья күргән иде. Менә 5-нчесе Буа энциклопедиясе дип саныйм мин.
Дамир абый, үзегез инде күп еллар архив идарәсендә эшлисез. Нинди мәгълүматлардан файдаланып шушы энциклопедияне чыгардыгыз?
Миңа 500-ләп шәхес турында информациялар, мәкаләләр язарга туры килде. Күбесен язганда архив документларын файдаландым. Гомумән, менә бу энциклопедияның үзенчәлеге итеп тә мин шуны әйтерәм. Беренчедән, фәнни югарылыкта булуы. Аны Татарстан Академиясының Мәрҗән исемендәге тарих институты хезмәткәрләре нигездә башлады һәм архивчылар. И икенчесе менә шулай архив документларын киң куллану. Гомумән алганда энциклопедияда бик күп танылган шәхесләрне күрергә мөмкин. Мин уйлыйм, инде кызыксынган кешеләр энциклопедияны карарлар һәм анда үзләренә кирәкле, кызыклы шәхесләрне күрерләр һәм ачарлар дип уйлыйм.
Дамир абый, менә бу энциклопедияга бик күп шәхесләр кергән, ләкин кермәгәннәр дә бармы әле? Яңа томы чыгачакмы шушы энциклопедияның?
Менә бу район җитәкчеләре энциклопедияның икенче басмасын чыгарырга дип уйлыйлар. Без анда катнашырга әзерлек белдердек. Ак таплар әле тарихтагы гомумән безнең ак таплар кебек. Бу районы тарихында да ак таплар күп әле. Менә мин бер мәсьәләгә генә. Ул да булса Сталин репрессиялары корбаннары турында әйтәсем килә. 1929-30 елларда кулак мусульман группировкалары дип 95 кешене буалыны, буада җитәкчеләрен кулга алалар. Шуның ярсыннан артыгы концлагерларда кала, ә инде шушы группировканың җитәкчесе дип аталган Бикуловны атып үтерәләр. Һәм инде бу группировканы, мин аны җәешендә әйтәм, тырнак эчендә әйтергә телим, ул группировканы Бөек Тултангалиев белән бәйләп тә матбугатта басып чыгаралар. Менә бу шәхесләрнең барысы да энциклопедияда үзләренең лаеклы урыннарын табырга тиешләр дип саныйм мин. Андый исемләрне тагын да күбәйтеп була, чөнки әле менә энциклопедия чыкканнан соң редакцияга, безнең редакциягә да мөрәҗәгать итүчеләр булды. Танылган кайбер галимнәрнең исемләре кермәгән энциклопедияга, кайберләре рәсемсез кергән. Менә туганнары борчылып шалтыраталар. Ник менә минем иремнең, ягъни абыемның, ягъни әтиемнең рәсеме юк дип. Монда билгеле техник яктан да сәбәп бар. Рәсемнәр типографияда кайбер рәсемнәр чыкмыйлар. Ну менә мин уйлыйм, хәзер менә барлык фикерләрне дә туплап, әкренләп кенә бөтен фамилияларны язып барып, моны сузмастан энциклопедияның икенче басмасы өчен дә башларга кирәк.
Ди Дамир Шәрәфетдинов. Хәзерге вакытта китап остат алып бетеп килә икән инде. Район кешеләрдә, читтә яшәүче райондашларда бик теләп ала. Күбесенең китапта үз туганнары турында мәгълүмат булгач, бүләккә бирү өчен дә алып китәләр ди район башлыгы. Энциклопедияны хәзерге көндә район администрациясе бухгалтериясеннән тәэмин итеп була икән. Китапны алырга теләүчеләр 8843-743-3093 һәм 743-3193 телефон номерлары аша белешә ала ди район башлыгы Әбүзәров.
Qazandan Raynur Shakirni tingladik. Ozatlik radiosi süyli. Bugungi tapshiruv bizning 2-chi ulushinda Rossiya bilan Boshqirdiston orasida federativ kelishuv imzolanuviga 19 yil tulganda kelishuvning Ufa-Moskva munosabatlarini ta'siri tekshirildi. Boshqirdistonning Belabey Totar gimnaziyasi müdiri Nurmuhammad Husaynovni boshqirt tilini tegishli ko'lamda o'qitmoqda ayblab mahkamaga tortdilar. Советлар Берлеге җимерлүге 20 ел тулуга багышланган шәлкемдә Совет чорында Татарстан тарихында иң югары сәяси дәрәҗәгә ирешкән хатын Дания Дәүләтшина белән әңгәмә иштерсез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның 2-нче өлешендә соңгы хәбәрләрдән соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Ливияда Каддафи кешеләрендә позиция кулында булган Бенжиот һәм Расланов калаларын кире үз контроленә кайтарды. Бүген Мисурата һәм Брега шәһәрләре өчен бәрелешләр дәвам итте. Ливиядагы бу вакыйгалар сүрәтендә илнең тышкы эшләр министры Муса Куса Тунистан кайтышлы Лондонда калып, Британия хакимиятләренә бирелде. Британия тышкы эшләр министры Вильям Хаг Куса Либия министры вазифасыннан китте диде. Япония хөкүмәте башлыгы Наото Кан Фукусима атом станциясендәге хәл 1986 елда Чернобыль станциясеннән соң җир шарында булган иң җитди хәлакәт дип атады. Шул ук вакытта Япония хөкүмәте эвакуация өлешен киңәйтү турында белдерми. Франция президенты Никола Саркози Япониядә булган атом станциясе казасыннан соң дөньяда атом стандартларын карап чыгарга чакырды. Саркози 11 мартта булган җир тетрәү һәм диңгез ташкынынан соң Япониягә килгән беренче чит ил башлыгы булды. Иктисадлары алга киткән 20 ил төркемендә рәислек иткән Франция май аенда бу дәүләтләрнең атом эшләре рәсмиләрен җыеп, дөньядагы стандартлар турында киңәшмә оештырырга җыена. Сүриядә сәяси реформалар таләп итүче кешеләр җомга көнне халыкны урамга чыгарга чакырды. Кичә үз чыгышында президент Башар Аль-Асад илдәге соңгы бәрелешләрдә дошманнарына гаепләде. Россиянең кайбер шәһәрләрендә Россия конституциясенең җыелу ирегин биргән 31-нче маддәсен яклап пикетлар узды. Саратауда оештырылган урам җыенында 15 кеше катнашты. Апрельнең 3-сендә Сарытауда халык иреклеге партиясен оештыру җыены үтәчәк.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан белән Русия арасында федератив килешү имзалануга 19 ел тулганда Уфада килешүнең Мәскәү белән мөнәсәбәтләргә тәэсире турында уйланалар. Политолог Фәнил Файзуллин бу турда үз фикерләрен Азатлык радиосына белдерде. Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе ветеран активист Артур Иделбаев бәйсез журналистларга карата физик көч куллануда гаепләнеп, 3 еллык шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителде. Бөтен дөнья башкорт курултайы 112-нче башкорт кавалерия дивизиясе хөрмәтенә Уфа Берлин машина сәяхәте оештырырга җыена. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бүген Башкортостан менен Россия арасында федератив килешүү һәм уга кошумтага кул куюу көне документка 1992 елның 31 мартында Мәскәүдә имза куйыла. Россия Федерациясе менен Башкортостан Республикасы дәүләт властьлары арасында идарә итү даирәһен һәм вәкаләтләрне бүлешү турындагы килешүү һәм уга кошумта булган бу документ республиканың артабанга сәяси һәм социаль-икътисади үсешендә зур роль уйнаны дип билдәләй аналитиктар. Тап ошо документ һөҗүмтәһендә республика илдәге үзгәртеп корулар мәлен артык атмарлыктарсыз үткәрә ала. Тик 19 ел элекке вакыйгалар бүгенге күзлектән караганда тунукланып калгандай. Федератив килешүдән киләсәге ошолай булырын ул вакытта тотмарлагандармы икән? Гомумән аның кәрәге булганмы? Билдәле политолог Фәнил Фәйзуллин үз фикерләре белән уртаклаша.
Ошо документты без тарихи дип атай алабызмы һәм ул Башкортстан өчен нимәләр бирде?
Минисә һич шикер. Бу документ әлбәттә тарихи әһәмияткә ия булып тора. Әйтек, федератив төзелеш сұрағында бізден конституцияла әйтілген бетінде. Әммәләкен, конституция бүтті бәйләніштерді де әлбетті конкретлаштыра алмай. Бұл конституцияның бұрысы түгел. Шуға күрә, еш хәйбәт барғын үшін, бұна ұшы федератив органдар менен орындағы республикалардың бәйләніштері ниндей болуы тұрағында әлбетті біз хиләшілгәр негізіндә алып барға тиешбіз. Қабыл үтілген документта бұна бұл өзінің конкрет формаған алырға тиеш. Бұна ұшы мәсәлелерді шулай қойу, әм оларды тұрмышқа ашыру, түрлі конфликттардан, түрлі қаршылықтардан әлбетті азап кетерге тиеш. Әмәләкен ғылғы елдар бұна шыны көрхәті. Тәуізгі вақытта орынлашқан мәсәлелер қал итәкілі ә, ол ақырынлап, бұна ғылғы елдарға бігірәк тә, вертикаль власт етіген нәмәні нығыта түшкіз, күп кілә республика өзі қал итә тұрған, яғи ә, республика бұнан федераль органдар біргәләп қал итә тұрған мәсәлелер көбірәк федераль органдарға көсеткенден көсе барды. Шуға күрә, бұл яхеттен біз бір нетеклім оңғы елдарда демократик принциптарды тұрайта түштік, республикалардың мүмкіншіліктерін кәміте түштік деген хүйді әйтәхі келі. Бұл республиканың мүмкіншіліктерін шулық вақытта кәміту менен бір, сөнкі республика өзі хәл итә тұрған мәсәлелерді өзі хәл итә екен, демәк, оның яуаплылығы ла нык арта түшә.
Фәнил әфенде, тағы ла бір хорау, демәк, біз хәзір 92 елдағы килешеуді Советтар Союзында Ленин менен болған килешеу кебек кагыз кисәге деп исәпкә алмасмы икән?
Менә шундый бер нидеклем куркыныс бар. Теге заманда битендә Ленин вакытында бу мәсьәлә бер нидеклем ыңгай хәл итә ләкин һә ул Сталин усында бу мәсьәләне без югалта төштек. Шуңа күрә Ельцин менән тәүге вакытта хәл ителгән мәсьәләне хәл итү юлларын шулай йомшарта барсак, республиканың әлбәттә төрле гражданлык җәмгыятьләре республиканың политик системасының роле кәмегәндән кәмей барасак, һәм бу әлбәттә республикаларның төрле губерниялар һәм өлкәләр белән бер кимәлгә әһмиятен төшерүгә килтерәсәк. Шуңа күрә минемсә безнең депутатларыбызга ла, гражданлык оешмаларына ла, безнең хөкүмәткә дә бу мәсьәләләрне яклап сыгыш чыгарга кирәк, уны яклап калырга кирәк дип уйлыйм.
Фәнил әфәнде, исләһәгез 92 елда ошо килешүгә кул куйгандан һуң Өфөлә Башкорт яшьләр иттифагы башлангысы менән башкорт яшьләре Салават Юлаев һәйкәле янында тирмәләр корып, аслык игълан итеп ятты. Улар ошо документның киләсәген ошолай икәнен күз алдына килтергәндәрме, яки башка сәяси амбициялар булган дип уйлыйһыгызмы?
92 елдагы әлбәттә мәсьәләләрне менә ул вакытта шулай куелуы, нигезә ул дөрес булды. Әгәр дә без шул вакытта ошо проблемаларны бүтә кискенлеге менән куймаган булсак, безнең республика ул вакытта яңа конституция һәм суверенлек республика исемен яулап ала алмаган булар инде булайм.
Билдели политолог Фанил Фейзуллин. Шулай да Фанил Фейзуллин 1992 елдагы аслыкка бәйле бирелгән сорауга яваб бирмәне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әйткәндәй, ошо аслыкта оештырып йөрүчеләрнең береһе, ул вакыттагы Башкорт яшьләр иттифагы лидеры өстеннән хәзер мәхкәмә тыңлаулары үтте. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Артур Иделбаев эшен тикшерүдә тәмамлап, диагноза билдәләне. Ул биләгән вазифаһын явыз ниятта куллануда гаепләнә. Хөкүмәт карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы рәисе булып эшләгәндә Артур Иделбаев буендырыклы ике журналистка кул күтәрүдә гаепләнә. Тәфтишчеләр фразы буенса 2009 елның декабрендә Өфөлә киң мәгълүмат сарайларының бөтерәчәк фестивале барышында Артур Иделбаев ике егет һәм бер кыз катындың үзе турында насар ятылган кагызларны таратуын күреп, уларды залдан кабып чыгара. Болар иһә буендырыклы Урал газетасы хезмәткәрләре булып чыга. Артур Иделбаевка ике яшь егет ярдәм итә. Һөҗүмтәлә бу егетләр кыйрытылган як белән татулашуга бәйле хөкем ителмәй. Артур Иделбаевты 3 ел һана мөддәте белән 3 елга шартлы хөкем итә. Уга шулай ук 2 ел дәүләт власы органнарында вазифа биләүдә тыела. Приговор әлегә көченә инмәгән, адвокаттар дәгъва белдерәсәкме, бул турында әлегә хәбәр ителмәй. Быйыл яй Өфе Берлин дип аталган халыкара автосаяхат узгарыла. Сара йөздә 12-нче башкорт кавалерия дивизияга оештырылуга 70 ел тулу уңаеннан үткәрелә. Алдан күзаллар буенча автосаяхат август аена тәгаенләнгән. Буны бөтен дөнья башкортлары корылтайы узгара. Уның рәисе урынбасары Вәлиәхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, әле инициатив төркем оештырылган маршрут билдәләнгән. Сәяхәт Өфенең Дим бистәһеннән башланып Берлиндә тәмамланырга тиеш. Атлы дивизия тап Дим станциясендә оештырылган. Катнашучылар данлыклы атлыларның яу юлын үтеп, туганнар каберлеге кавалерия исеме менән бәйле сквер музейлар менән танышасак.
Әлбәттә, дивизияның иң катты фугышы бүлгән урындары Велай Калитва дигән каласы кыргаһында. Атаевчылар 30 кеше, онда башкалар да бар. Улар геройлар сак 2 тәүлек буена калкулыкты саклап торып, бетәһлә үләләр. Һәм беренче герой безнең Ана Кылыч Атаев икән беләһегез, ул төркмән кешеһе. Күлемсезлек калкулыгы дип атала. Әлбәттә шунда булырга кирәк. Буннан һуң безнекеләр китә Сталинград фронтына. Сталинградты коткаруда башкорт дивизиясының роле бик зур. Фронтта гаскәр калмаган була. Шунда алар марш бросок менән килеп, кугышка айналар. Каты алыштар була унда. Ундагы батырлыктардан һуң бейберәләр Донбасска. Алар рейд кайна Украинала. Әлеге иң фаҗигале безнең рейд Дебальцево, Чернухина ярдәрендә. Шунда бик зур дан казаналар улар. Рейдтан чыкканда Петровский авылында генералыбыз Миңлегали Шаймаратов батырларса һәлак булып кала. Ә менә ул Петровский авылында Шаймаратов генерал һәм безнең шунда һәлак булган башкорт яугирләре, дивизия яугирләренең каберлеге бар тугандар каберлеге. Унда былтыр делегация булып сквер алынган унда. Рәсми рәвештә бул сквер алып асылмаган, ул скверды асырга кирәк. Әлбәттә, кай урындарда бу машиналар тукталар, кайда нинди сорашулар утыр тугандар каберлегенә барулар, ундагы халык белән сорашу, яшьләр белән урындагы итәкчелек белән сорашу, митингләр узгарау, үзебезнең башкорт халкын күрсәтү, Урал көен уйнатып, уларны искә алып, була бик күп мәдәни һәм ямагат әһмиятендә, сәяси әһмияттә булган урыштарды хәл итеп булыр ине.
Азатлыкта Уфа авазы.
Язгы һау башланып та өлгермәне, әленән корбандар бар. Илеш районында Мари Мәнәвез авылында 6 яшьлек малай Мәнәвез елгаһына бата. Илеш районы эске эшләр бүлегенең бәлиг булмаганнар менән эшләүче өлкән инспекторы Гөлназ Гарифуллина әйтүенсә, бала камил һәм тәртипле гаиләдә тәрбияләнгән. Фәҗигә тураһында Гөлназ Гарифуллина ошаларды һөйләне.
Илеш районында Мари Мәнәвез авылында Мәнәвез елгасында 2005 елны туган Андреев Арнольд Аверевич суга батып үлә. Бу хәл булган урынга чыккан эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре ачыклау буенча мәрхүм булган бала тулы гаиләдә тәрбияләнә. Әтисе башлангыч сыйныф мәктәбендә укытучы булып эшли. Әнисе Бастамак сисәүтендә яшьләр белән эшләү бүлек мөдире. Сабый бала үзләренең төп йортының ихатасында уйнап яткан җирдән инәсенең кер чайката торган җиз каретасын алып, ындыр артындагы тауга шуарга бара. Анда иптәш малай Генрих таудан шана белән шул яткан була. Шул вакытта Арнольд каретага утырып таудан шуа. Әмма карета ныклап шуып Арнольдны елгага таба алып китеп, Арнольд суга егыла. Тау астындагы елга җил әйләнәсенә агып ята торган була. Бу хәлне күреп, иптәш малайы авыл урамына таба ярдәмгә йөгерә. Авылдашларым Павелны очрап, аңа хәлне сөйләп бирә дә, һәм Павел Арнольдка ярдәмгә йөгерә. Павел Арнольдның гәүдәсен судан тартып ала, ләкин Савинның яшәү билгесенә өмет булмый.
Илеш районы эске эшләр бүлегенең балык булмагандыр белән эшләүче өлкән инспекторы Гөлназ Гарифуллина Илеш районы Мари Мәнәүзе авылындагы фаҗига турында һөйләне. Башкортстанда бул язгы һауга бәйле тәүге корбан. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендә чираттагы җанҗал чыгарга тора. Бу юлы гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны башкорт телен тиешле күләмдә укытмауда һәм башка җитешсезлекләрдә гаеплиләр. Хөсәйнов исә укыту планының инде элегрәк расланганлыгын һәм башкорт белән татар теленең нигездә бер тел булуын, шуңа күрә җитәрлек күләмдә укытылуын әйтеп килә. Низах мәхкәмәгә кадәр барып җитте. 4 апрель көнне бу эшне Бәләбәйдәге мир хөкемдәре карарга тиеш. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
2 март көнне Бәләбәй татар гимназиясенә Башкортстанның мәгариф өлкәсен күзәтү һәм контрольдә тоту идарәсеннән 3 кешелек тикшерү комиссиясе килеп төшә. Гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновның әйтүенә караганда, комиссиядан башкалардан иртәрәк килгән бер ханым сыйныфларны йөреп чыккан, математика һәм рус теленнән контроль эшләр оештырган. Аннан соң тикшерүчеләр укыту планнарын үткән тикшерү нәтиҗәләрен таләп иткән. Тикшерү нәтиҗәләреннән соң төзелгән рәсми карарда бу чаралар 1 сәгать дәвам итте диелә. Әмма гимназия җитәкчесе тикшерүчеләр үз эшләрен 16:30-да башлап җибәрде һәм укытучыларны бернигезсез кичке 9-га кадәр тотты дип әйтә. Тикшерү комиссиясенең карарында Бәләбәй татар гимназиясендә 7 төрле җитешсезлекнең табылуы хакында әйтелә. Аларның иң җитдие башкорт телен укытуга карый. Мәсәлән, тикшерү комиссиясе Бәләбәй татар гимназиясендә 2009-2011 елларда мәгариф турындагы федераль канун бозылган, башкорт теле дәүләт теле буларак дигән фән тиешле күләмдә укытылмаган дигән нәтиҗә чыгарган. Шулай ук комиссиянең рәсми карарында гимназия нигезләмәсе канунларына туры килми, мәгълүмати стенд дөрес ясалмаган, мактау грамоталары бирү тәртибе бозылган, сыйныф журналын тултыруда да җитешсезлекләр табылган диелә. Тикшерү комиссиясе карары прокуратурага җибәрелгән. Ул үз чиратында җинаять эшен ачып җибәргән. 4 апрель көнне эшне Бәләбәйдәге мир хөкемдәре карарга тиеш. Бу утырышта Нурмөхәммәт Хөсәйнов үз дәлилләрен китермәкче. Азатлык радиосы ике якның да эш кагазлары белән таныша алды. Комиссия тапкан җитешсезлекләр белән гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйнов килешми. Беренчедән ул һәр гаепләүгә дәлил китерергә сорый. Кайсы канунның кайсы маддәсе ни рәвешле бозылган? Бу хакта тәфсилләп аңлатырга кирәк, ди ул. Комиссия карарында канунның нишенче маддәсе бозылуы турында язылса да, аннан ары бернинди мәгълүмат китерелми. Икенчедән, карарда саналган җитешсезлекләргә ул аңлатма бирергә әзер. Өченчедән, Нурмөхәммәт Хөсәйнов тикшерүче комиссияне үзен гаепли. Башкортстанның нигез укыту планына караганда башкорт теле 1 сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш. Шулай ук туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясендә башкорт теле атнага бер генә сәгать кергән. Бу уку йорты җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйнов ул галимнәрнең тикшеренүләренә сылтап, татар телен белгән балага башкорт телендә булган айрым хәреф һәм авазларны өйрәнер өчен бөтен уку сәгатьләренең 2% да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, аларның 2% вакыты башкорт теленә бирү урынлы, ди ул. Хисамов Аруан исемле галимнең хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98%-ка бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Татарстандагы тарихчы галим Индус Тахиров та шул фикердә тора.
Татарга башкорт телен тәрҗемә итү кирәкмәгән кебек, башкортка да татар телен тәрҗемә итү кирәк имәс. Ни өчен дигәндә, бу телләрнең якынлыгы башка телләр белән чагыштырылык та түгел. Ул бер тел кебек тоела. Бигрәк тә читтән карап торучылар өчен бу яхшы күренә. Әйтик, Америка профессоры Хафиз Малик бик күп еллар буе Татарстанда, Башкортстанда йөреп, шушы ике халыкның мөнәсәбәтләрен тикшереп йөргән кеше шундый нәтиҗәгә килә. Бу ике халык bir tilde sileşe. Ul tilde tatar sileşse bu tatar tili. Eğer de bu tilde başkırt sileşe iken bu başkırt tili. Ul suşu Hafiz Malik. Üç tecrübesinden çıkıp yasakan mene suşu neticeni. Üzünün tecrübesi. Ul kürüp tırgan tatarlar hem başkırtlarının üz ara şıraşıp sileşken vakıtların bir küple bir güne mertebe tügül hem kürgen olarının tercimesiz sileşe ikenliğin. Bir nindi tercimesiz. Anlaşıp birbirsin. Hem şunda ul sırayı başkırttan sen nindi tilde sileştin. Başkırt tilinde de. Tatardan sırayı sen nindi tilde sileştin. Tatar tilinde sileştim de. Şulay bulgaştın. Şitten karaptırgan kişi de hatta bu tillerini yakşı bilmeyen kişi de şunda fikirge kileyken bu şundan da şulay. Bizning tillerimiz, olar xalqlarimiz şekilli igizek tiller. Olarını hiç nişikte ayırıp bir-birisine karşı koyup bulmay.
Nurmuhammad Hüseyinov gimnaziya ochilgan vaqtda onda boshqirt tilini o'qituv butunlay qoralmagan edi deydi. Chunki ul eksperiment bo'larag'i ishtirilgan totar gimnaziyasi edi. Gimnaziya ochilgan 1995-yildan boshlab ham 2005-yilga qadar onda boshqirt tilini o'qitilmaguna bir nechta da'volar bildirilmagan. 2006-yilda boshqirt tilini o'qituv majburiy degan maddani o'quv yurtining negizlamasiga kiritish talabi qo'yildi. Ul vaqtda prokuratura bu talab negizsiz degan qaror chiqardi deydi Hüseyinov. 2008-yilda boshqirt Мәғариф министрлығы тәләпләр қойғаннан сон, яқлар башқырт тілінің татар тілінен айырымлықларын үйрәнер үшін атнасына бір сағат жетә деген келішуге ереше алған. Ondan son tüzülgen oku planlarında da başkırt tili atnasında bir saat okutulaşak tip yazılgan bulgan hemalar unışlı edip şoluk tekşürü işe uyuşmada rastlangan bulgan. Şuşu plan nigizinde elegi oku yurtunun resmi ruhsat kağıtı 2010 yılının jayında birirgen bulgan. 8 aydan son litsenziyini birgen Mağarif ülkesin kuzetu hem kontrol etu uyuşmasının üzine uze karşı kilip jitti jitirsizlikler tabuun anılab bulmay dip bildire Bәләбәй татар гимназиясы жетекшісі Нурмахамат Хусайынов.
Бәләбәй татар гимназиясы тирәсендәге хәлләр белән Бикә Тимерова таныштырды. Советлар Берлегенең торкалуына 20 ел тула. Азатлык радиосы дулкыннарында һәр ай ахырында совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Татарстан тарихында иң югары сәяси дәрәҗәгә ирешкән хатын Дания Дәүләтшина миннән кеше ясаган ул хакимиятне берничек тә тәнкыйтьли алмыйм ди. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләште.
Татарстан тарихында иң бийек сәяси дәрәҗәләргә ирешкән ханым Дания Дәүләтшина совет хакимиятенең ачысында төшесендә күргән. Казан педагогия университетын тәмамлаганнан соң аңа Биләр, Чистай, Алексеевский районнарында Советлар Берлеге Коммунистлар фиркасының район комитеты сәркәтибе булып эшләргә туры килгән. Дәүләтшина ирешкән иң югары дәрәҗә исә 1980 елда ТССРның Югары шурасы президиумы сәркәтибе булу. Совет заманы ныксына сада бу вакытларга зарланмыйм ди ул.
Җирдә ныгытып басып йөргән фермаларда шул даяркалар белән скотниклар белән бергә шул пычракларны күреп шунда бата шума йөргән апайлар абзыйлар шул периодтан үстебез. Хәзер аны күз алдына китерә торган түгелдер. Бик авырлыкта булса да мин бер кашанда ауырсынып сөйлей алмыйм совет власты турында. Шыр шул иде. Вакыты шул иде. Шуның өчен шул авырлыкларны гизмәгән булсам, шул авырлыкларны күрмәгән булсам, шул җирдә нык итеп басып йөрмәгән булсам механизаторлар белән бик авыр булыр иде. Уйлыйм.
Дәүләтчене сүзләренчә, совет хакимияте кадрлар мәсьәләсенә нык игътибар иткән. Бүген исә сәясәт үзгә ди ул.
Үстерү кадрларны күреп алу, яшьтән күреп алу, аның талантын күреп, шул талантын күреп аны үстереп, кайсы урынга урнаштыру ягында карыйлар иде элек. Менә ул политика бетте, ул система юкка чыкты. Кем килеп утырады башлады безнең? Ой, әйбәт жігіт, әні, колхоз председателі, анда директор совхозымы, әні, ней, шундай заводның директоры, әйбәт жігіт, давай-ка, алый кәләні. Алай үстіру дұрыс түлі. Жаңа көре, мені бұл, яшлеріні, мені үстірерге керек, мені яштен дейлерінді, бала шағынан үстіре башлара керек.
Дания ханым сүзләренчә, советлар берлеген булдыручы да, битерүче дә фирка үзе. Әгәр вакытында реформалар үткәрсәк, бу системаның киләчәге булыр иде. Хәзер демократия турында күп әйтәләр, әмма ул юк. Без ул демократиягә советлар заманында ук омтылдык инде, ди дәүләтчене.
Үзгәрешләр кирәк иде. Бик кирәк иде үзгәрешләр. Но безнең үзгәреш башланды. Без бик тиз генә эшләп ташлап, җайлап Жибәрибез дип уйлаган идек. Алай килеп чыкмады. Шуңа күрә уйлап, әйбәт кенә проектлар булдырып, әйбәт кенә реформаларны башлап, эшенә чыгару, менә шул якны акыл белән алдан алып бару булмады. Демократия дип кычкырдык та, демократия бүгенге көндә юк, демократия. Демократия дигән сүзне Дания Павлович уже лайышта Минан демократия деп айта алмыйдыр эмеме? Мин демократия, демократичный эшләр. Колга баручы юк, иретучы юк, алай менә булай эшлә, тегеләй эшлә дип. Бөтен ней бирел, менә бирелгән иде шул райком секретарына акыл белән алып барырчы.
1990 елда пенсияга чыккач тунук Дания Дәүләтченнең дәүләт эшеннән китүен беркем көтмәгән иде. Үзе дә әле дистә ел җимерттереп эшләргә хәл бар иде ди. Әмма ул оныклар тәрбияләүне дәүләт эшеннән өстен күргән.
Әле кыш куәт әле бер 10 елга әле Дания апаңның бар ие. Аларны исәп-хисап беләләр инде республикада кыш барында инде. Менә кинәт кенә шулай эшләп алдыма куйдым эш ынығымны тәрбияләргә. Шул эш ынығымны матур иттереп аякка бастырып, менә шын кеше итеп диләр әйтәр бит тәрбияләргә, әйме? Шушы республикабызга үстереп, шушы республикабызга ярдәмнәре тиеп, шушы республикабызда данлыклы булып, мин инде гел әйтәм, дәвәнегезне әйтәм, үстән гел караячак сезне әйтәм. Сез мәйтәмме, мине аны позорлай, позор итмәгез мәйтәмме.
Әлбәттә, Дания ханым советлар заманын уңай хатирәләр белән генә искә алмый. Бу вакытлар бик авыр булды, әмма миннән кеше ясаган бу хакимияткә берничек тә тел тиш тидерә алмыйм, ди ул.
Дания Дәүләтшине белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләште. Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тулганда, Азатлык радиосы дулкыннарында, совет чорында үскән, тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләрне һәр айның соңгы көнендә тыңлагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.